Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Nato se bomo sprehodili po Sredozemlju v starem veku in prek Egipta, pa čez Grčijo in v Rim, prišli nazaj v čas zgodnjega krščanstva, ki mu avtor knjige, ki jo bomo predstavili, dr. Aleš Maver, nameni obširen kos besedilne pogače in konča s koncem antike na slovenskih tleh. V nocojšnji oddaji bomo torej predstavili knjigo Od klinopisa do Teodore, ki je sprehod skozi zgodovino starega veka, avtor pa kot rečeno dr. Aleš Maver. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi založbi. Naj povem, da smo Kulturnemu centru Lojzeta Bratuža iz Gorice hvaležni za posnetek, ki smo ga dobili iz njihovega srečanja pod lipami. Gostili so namreč Celjsko Mohorjevo družbo in avtorja knjige Od klinopisa do Teodore, doktorja Aleša Mavra. Z njim se je pogovarjal Renato Podbersič.
Torej, Aleš, dobrodošel med nami. Aleš sicer je že bil na naših večerih kot obiskovalec, nikoli pa še kot gost, tako da danes imamo priložnost, da ga slišimo. Aleša boste slišali na Radio Ognišče, pa na različnih cerkvenih oddajah, na TV Exodus, komentatorja v družini, pa še v celi vrsti drugih revij od tretjega dne. Predvsem pa ima svojo stalno in zelo brano kolumno na časnik.si, to je spletni portal, kjer Aleš ponavadi ob ponedeljkih zelo pronicljive tedenske politične komentarje, predvsem pa tudi volivne komentarje objavlja. Namreč poleg različnih tematik, ki ga zanimajo, je Aleš velik ljubitelj volilnih sistemov, strokovnjak za volilne sisteme, primerjalni strokovnjak za volilne sisteme, velik ljubitelj železnic in v prostem času se zelo rad se tega nima, ne? Ampak Aleš ne vozi avta, Aleš se posod prevaža z vlakom. In to je, kar jih poznam, pa mi ne bo oprostil za mojo osebno noto, eden največjih navdušencev za vožnjo z vlakom. In tretja njegova ljubezen je pa Nemčija, nemška kultura, nemški jezik, nemški samostani, nemške knjižnice, skratka, tam ga boste našli ob počitnicah. Kajti Aleš tudi, ko je na počitnicah, takrat tudi dela. On je človek, ki vedno dela, vedno piše. Če preberete njegovo biografijo oziroma bibliografijo, se boste začudili, kako lahko človek v relativno mladih letih, je mlajši od mene, toliko uspe napraviti. Študiral je latinščino, je zaljubljen ta jezik, študiral je slovenščino. Ne bo zameril, če povem, da je razmišljal, da bi šel tudi študirati teologijo, ampak ne samo študirati teologijo, da bi tudi stopil k enemu samostanskemu redu, ki je na slovenskem manj znam, to so križniki, križniki, križanke v Ljubljani in tako naprej, torej povezan z viteškimi križarskimi vojnami. Doktoriral je iz antične zgodovine, je eden vodilnih strokovnjakov za to obdobje na Slovenskem, to predava tudi na Univerzi v Mariboru, sicer pa ga najdete na različnih pogovornih večerih z raznovrstno tematiko, kjerkoli po Sloveniji, pa tudi v zamejstvu. In še enkrat sem zelo vesel, da nam bo iz prve roke predstavil knjigo, ki smo jo čakali. Ta knjiga je v bistvu imenitna sinteza njegovega bogatega znanja, uporabljene literature, v slovenščini zelo malo, ker takih preglednih knjig nimamo v našem jeziku do zdaj, vsaj ne tako berljivih. Njemu se pozna, da je slavist, ampak ne slavist po poklicu zgolj, ampak tudi po duši in po srcu. Je mojster besede, tisti, ki ga redno berete na raznih spletnih portalih, ste to že opazili. Namreč, knjiga je napisana z pravo mero strokovnosti, znanstvenosti, pa z tistim majhnim ščepcem hudomušnosti, pa anekdotičnosti in pa njegovega širokega znanja različnih področji humanistike. To je podobno, kot če imate eno dobro pašto in na vrh daste še malo parmezana, da se malo slikovito izrazimo. Torej, knjiga pokriva obdobje antike. Knjiga, recimo temu, nekako nam odstira pogled na popek sveta, na recimo temu ta rodovitni polmesec, ki sega od zahodne Turčije, če hočete male Azije, preko rodovitnih ravnin med Eufratom in Tigrisom, tja do zahodne Perzije in potem čez bližnji vzhod, čez Palestino, do Egipta, do zgornjega in spodnjega Egipta. Torej to, kar smo včasih rekli stari vzhod, rodovitni polmesec, kjer se začne naša zahodna bit evropska, Grki s svojo filozofijo, Judje s svojo vero oziroma podstatjo, iz čega nastane potem tudi krščanstvo in pa seveda Rimljani z svojim pravom, pravnim sistemom, rimskim pravom. Torej, to je tvarina te knjige. Časovno obsega obdobje nekje med začetkom prvih pisav, recimo temu sumerska kultura, ki nam je nekoliko dlje, ali pa se spominjamo mogoče iz prvih let našega šolanja na nekoliko višjem nivoju, torej približno 3000 pred Kristusom, in sega do približno 6. stoletja, torej do obdobja Justinijana, torej do teh njegovih reform, tega velikega bizantinskega državnika. Zdaj, Aleš, to je istočnica. Ti si dal naslov od klinopisa, torej od recimo tema začetka prvih pisav.
Zakaj Teodora? Verjetno me je malo zanesel val politične korektnosti, ne, da damo tudi ženskam besedo že v naslovu, to je ena stvar. Druga stvar pa Teodora je zaradi Franca Saleškega Finžgarja v slovenski kulturi relativno domača. Mogoče celo bolj kot Justinijan in mislim, da je podzavestno to najbolj vplivalo na izbiro Teodore. Je pa res seveda, da se ravno s tem vladarskim parom nekako smiselno zaključuje stari vek. Justinijan, kot vemo, je poskušal obnoviti rimsko cesarstvo v njegovem polnem obsegu, vendar so človeške in materialne žrtve, ki so bile za to potrebne, dejansko povzročile, da je zlasti na zahodu seveda ta državna tvorba nekako dokončno doživela zamenjavo z novimi tvorbami, kjer pa so v glavno besedo že igrala nova zgodnje srednjeveška ljudstva, predvsem germanskega, pa tudi slovanskega porekla.
Knjiga je pregled staroveške zgodovine, poleg nespornih znanjih dejstev pa nosi tudi avtorjev osebni pečat. V nasprotju z vrstniki in današnjimi fanti, ki jih najbolj zanimajo brzostrelke in vesoljske ladje, so avtorja knjige že zgodaj zastrupile volilne skrinice in z njimi povezane številke. Zato se je najbolj razpisal in razumel ob opisih politične zgodovine, državnih ureditev, volilnih procedur in političnih spletk. Avtor ni kakšen dolgočasni zgodovinar, ampak iskriv pripovedovalec, kot boste tudi slišali. Kot vstopna točka je že v naslovu naveden klinopis, ena od najzgodnejših, če ne najzgodnejša pisava v človeški zgodovini. Zaključi pa avtor svojo časovno zamejitev z ženskim imenom, spretno in inteligentno žensko vzhodnorimskega, cesarja Justinijana I. Velikega, Slovencem znanega iz Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem. Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo doktorja Aleša Maura Od klinopisa do Teodore. Doktor Renato Podbersič.
Večina mladostnikov, študentov pozneje, tudi zgodovinarjev, ko se odloča, arheologov, ko se odločajo za poklicne poti, se vendarle usmeri v, recimo temu, novejša obdobja, karkoli že to pomeni. Ti si pa že zgodaj nakazal velik interes in tudi znanje, tudi prav posebno predanost staremu vzhodu, staremu svetu, antiki, recimo temu, nakratko. Odkot izvira pravzaprav ta tvoja ljubezen do starega Rima, stare Grčije, do konc koncev latinščine, ki ti je še danes, koliko vem, eden najljubših jezikov? Zakaj temu tako?
Ja, no, moram sicer povedati, Renato, da starejši, ko sem, bolj me zanaša v novejša obdobja, v sodobno zgodovino, ker na koncu človek vendar poskuša najprej razumeti prostor in čas, v katerem sam živi, in tu je seveda antika tudi veliko pomoč, ampak nekako me rado zadnje čase zanese tudi v novejša obdobja. V mojem otroštvu je bilo pa seveda popolnoma drugače. Mislim, da je odločilna iskrica, ki je prižgala to zanimanje, je bila grška mitologija na eni strani, ki me je tam pred kakimi 30 leti popolnoma zasvojila za nekaj časa. Na drugi strani pa je bilo to svetopismo oziroma svetopisemske zgodbe, čeprav kot učiteljski otrok dolgo nisem mogel obiskovati verouka, ampak vseeno me je to že od vsega začetka izjemno pritegovalo. In preko tega sem nekako prišel do latinščine in latinščina so bila tista vrata, ki so me pripeljala do antične zgodovine. Latinščina pa me je pač navdušila svojim zvenom, svojo uporabnostjo za prepoznavanje besed v sodobnih jezikih in tudi kot jezik katoliške cerkve. Moram reči, da je bil vtis, ko sem prvič se udeležil maše v latinščini, to je bilo v Mariborski frančiškanski cerkvi, kjer je pri stranskem oltarju srca Jezusovega do svoje smrti dosledno maševal po predkoncilskem obredu Ivan Bombek, da je bilo to nekaj izjemnega. Sama maša, sam obred mesice takrat ni zelo pritegnil latinščina.
Zakaj je antika še vedno aktualna? Zakaj se vedno znova vračamo k antiki? Doktor Aleš Maver takole odgovarja.
Ja, jaz mislim, da lahko v antiki, pa tudi v starem veku nasplošno, prepoznamo številne vzorce, ki se skozi zgodovino kar naprej ponavljajo, ki tudi danes v svojem bistvu niso drugačni. Osebno mislim, da nam antika sporoča, da se človek v svojem bistvu ni veliko spremenil. To je gotovo ena stvar. Druga stvar, zakaj ravno ta sredozemska antika, ker so to, tako kot si ti že pravzaprav nakazal, gotovo so tudi druge kulture v istem času dosegle osupljive stvari. Gotovo bi tudi tam prepoznali vzorce, ki se ponavljajo. Ampak vendarle so Grki in Rimljani, kot so to v naših zemljepisnih širinah vedno dobro vedeli, oni so naši ta stari, kot bi rekli danes nekoliko slengovsko. In zato so dejstvo je pač tako nam najbližji. Lahko se nam zdi, da so ga povsod polomili. Tako kot se nam lahko zdi za krščanstvo, da je, ni v njem nič pozitivnega. To lahko kdo, recimo, zagovarja. Ne more pa trditi, da ni ravno to krščanstvo pa da ni recimo rimsko pravo, pa da ni grška filozofija, da te stvari niso vplivale na nas. Tega pa dejansko ni mogoče zanikati. Tudi, če je bil ta vpliv slab, ampak je. In mi moramo s tem živeti in to je dejansko naša najbližja dediščina. In se mi zdi, da imamo ravno v zadnjih desetletjih, predvsem pa v zadnjem desetletju, s tem tako velike težave. Ker nekako, če je v preteklih stoletjih in desetletjih bil evropski človek pretirano samozavesten, pretirano zaverovan v to, da je samo tisto, kar so dosegli njegovi predniki, nekaj vredno, se danes soočamo ravno z obratnim pojavom. Da se včasih zdi, da ravno to, kar so ljudje v teh zemljepisnih širinah dosegli, da v bistvu ni nič vredno, ali pa celo vse dosežke izničijo negativne plati ali ekscesno nasilje ali nespoštovanje manjšin ali sovražnost do tujega, drugačnega. In v takih razmerah se je dobro srečati z nekaterimi antičnimi vzorci. Predvsem mogoče je dobro vzporedno brati zgodovino Rima kot neke izredno vase zaverovane kulture, ki je pravzaprav samo sebe dojemala kot v svet. In zanimivo recimo pri rimskih zgodovinah je, da so zelo, dokler ni prišlo krščanstvo, da so zelo malo pozornosti posvečali tistemu, kar niso bili oni sami. Torej, ena taka samozavest, ki se napaja pri velikih zunanjih uspehih. Na drugi strani imamo pa kulturo, ki je pravzaprav po zemeljskih merilih bila luzerska kultura, ker nobenega zunanjega uspeha ni bilo. Pravzaprav ves čas življenje v senci drugih, to so pa Hebrejci, Judje, ampak zaradi ene same knjige pridemo do neke zgodovinske ironije, da je recimo kralj David postal vzornik tako kot vseh srednjeveških in novoveških kraljev v Evropi, čeprav ga današnji zgodovinarji štejejo za malo več kot vodijo malo večje bande. In ta svetopisemski tok ali pa judovski tok pa nam za razliko od rimskega, ne, ki je vidik nekega zgodovinskega uspešneža, kaže izkušnje nekoga, ki je vedno tepen. In zato, ker je tepen, se lahko potem tudi sprašuje, kaj je naredil narobe. Rimljani so se manj spraševali, so se tudi, seveda, ne, recimo sploh državljanske vojne, ob koncu republike so bile tak pretres, da so se tudi Rimljani začeli spraševati, kaj je z njimi narobe in so potem verjetno takrat dokončno izoblikovali ta mit, da je pravzaprav tudi Rim nastal z bratomorom. Ne. Ampak vseeno je ta judovska izkušnja v temelju drugačna. Če to beremo sporedno, potem dobimo neko celoto človeške izkušnje, ki pa je vendarle nam še danes lahko blizu. Ne pomeni to, da je boljša od izkušenj drugih okoli, ampak čeprav je to danes tudi politično nekorektno reči, je vendarle na neki način bolj naša.
Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri predstavljamo delo Od klinopisa do Teodore. Avtor je dr. Aleš Mavar.
Napisati tak priročnike, kot sem zapisal v predgovoru, je gotovo tudi malce predrzno. Ne? Tako da k kvečemu gre tu za pomankanje moje lastne skromnosti, da sem se tega lotil, ker dejstvo je seveda, da en sam človek ne more temeljito obvladovati celotnega tega časovnega in prostorskega loka. Jasno je, da taka knjiga nastane v manjši meri na podlagi nekih lastnih raziskovanj in spoznanj in v večji meri na povzemanju tujega znanja. Ne, tega me ni niti
sranj. Ampak dovoliš, ja. Si pa po moje imenitno inkorporiral, vključeval v ta različna poglavlja knjige, različne geografske, časovna in geografska področja, tudi aktualnosti oziroma slovensko izkušnjo s tistim prostorom. Poskušal si preskakati stoletja, tudi stvari aktualizirati. To se mi zdi pa res dodana vrednost te knjige. Ne? Da ni zgolj nek priročnik, kot ga imenuješ, jaz te besede ne bi uporabil, pa ne zaradi tega, da bi tebi laskal, ampak knjiga je več kot priročnik. Ampak vendarle si imel te ekskurze, ki dajejo dejansko knjigi dodaten čar. Zakaj si ti zdel to potrebno?
No, ti ekskurzi so pa dejansko posledica daljšega nastajanja te knjige, kot si ti omenil. Knjiga je pravzaprav nastala nekako v interakciji z mojimi dijakinjami in dijaki, študentkami in študenti. Zdaj se moje potikanje na oni strani katedra se je že globoko prevesilo v drugo desetletje. Začel sem s poučevanjem v Želimljah, potem nadaljeval v Celju in v Mariboru. In moja želja je vedno bila, da bi neke oddaljene, odmaknjene osebnosti, dogodke, prelomnice prikazal dijakinjam in dijakom na tak način, da bi jih razumeli, pa da bi jih povezal z nečim, kar izhaja iz njihovega sveta. In zato pač najdemo tudi v tej knjigi te preskoke, recimo, ko govorim o rimski oblasti nad Judejo, nekje zapišem, da ne smemo si tega preveč predstavljati, tako kot nemške okupacije, štajerske, ker je bila ta okupacija rimska seveda manj stroga, ni šlo recimo za zatiranje judovskih običajev, kar tako počes, pravzaprav načeloma sploh ne. Ne. In, potem dobro, veliko je teh primerjav iz športnega sveta, nekako z mislijo, da je to mladim bolj blizu, seveda se pa pojavila neka težava. Dijaki in dijakinje, študentke in študentje so vedno enako stari, profesor pa se stara in zato mogoče včasih se ti zdi, da si blazno na isti valovni družini z mladimi, pa oni sploh več ne vedo, o čem ti v resnici govoriš. Ampak ja, no, tudi sam mislim, da je kaka ta aktualizacija v tej knjigi uspela, no in če si tudi to opazil, sem seveda vesel.
Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri predstavljamo knjigo doktorja Aleša Mavra Od klinopisa do Teodore.
Včasih so te imeli za gnjavatorja, ne, učiti latinščino, mularijo, je skoraj, kaj bo to, kaj nam bo to koristilo. Ne? Ko se pa vendarle pogovarjam s tvojimi nekdanjimi študenti, zdaj nekaterimi že uspešnimi zgodovinarji, pa tudi drugimi humanisti, vsi nekako ti priznavajo ta pedagoški eros. Torej, imaš neverjeten občutek za mobilizacijo mladega človeka, mladega študenta, prepoznati v njem talente, predvsem pa kažeš neizmerno pripadnost študiju oziroma predmetu, ki ga poučuješ. Se ti zdi danes to anahronizem oziroma način življenja, te to izpolnjuje? Kako bi to povezal z današnjim vsakdanjim človekom, s poslanstvom učitelja. Ne nazadnje, kot sva že danes enkrat ali dvakrat rekla, je ta knjiga sad tvojih skript, ki si jih pisal za študente. To pa le ni danes samo po sebi umevno. Ne? Mar si kdo na fakulteti, ki predava nekako tudi, lahko rečemo, po liniji najmanjšega odpora. Zlasti je to pomembno za starejša obdobja. Tvoja knjiga se opira na kar nekaj imenitnih avtorjev, ki so se ukvarjali s starim vekom z antiko po Evropi. Tako da peva spet na izvorno poslanstvo učitelja, pa na dojemanje mladih ljudi na to vrstne dela, predavanja, pa tudi zahteve, ki jih postavljaš pred njih.
Ja, mogoče ne bi k temu, ali me to, kar počnem, izpolnjuje. Lani ob tem času bi rekel, da vsekakor. Se trenutno pa je za mano kar težek semester, ko se moj pedagoški koncept ni najbolj obnesel. In to je vedno vsaj malo odvisno od skupine. Sicer relativno malo skupin v mojem življenju, kjer mi je bilo težko iti v razred ali v predavalnico, ampak se pa zgodi včasih, da enostavno ne najdeš stika, da recimo tvoj pristop ni tisto, kar bi potegnilo. In to je kar boleče in v takih primerih je potem kar težko zvoziti do konca semestra. Drugače pa moram reči, da sem imel, kar se službe tiče, srečo, za kar je bila zaslužna spet latinščina in v celoti gledano to, kar delam rad. Ja.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Pogovor z avtorjem je bil posnet na srečanju pod lipami v Kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, pomagal mi je Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.